VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับเกาหลีใต้เตรียมยื่นฟ้องญี่ปุ่นกรณีทิ้งน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีลงมหาสมุทรแปซิฟิกตำรวจหญิงมินเนโซตาเผชิญข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาจากกรณียิงสังหารชายผิวดำยุโรปสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก50ล้านโดสหลังวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจ่อถูกระงับในสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เราจะมาวิเคราะห์รายงานความมั่นคงสหรัฐซึ่งจัดอันดับจีนรัสเซียอิหร่านคานอิทธิพลอเมริกาบนเวทีโลกในปีนี้ตามด้วยรายงานพิเศษทหารกองกำลังสำรองเชื้อสายไทยเล่าเหตุการณ์รับมือบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐและส่งท้ายวันนี้นะครับผู้จัดงานโตเกียวโอลิมปิกยังสับสนขณะนับถอยหลัง100วันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันจะมาถึงติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินมีคำสั่งให้คณะรัฐมนตรีเกาหลีใต้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลระหว่างประเทศสืบเนื่องจากการตัดสินใจของญี่ปุ่นที่จะปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกกังมินซกโฆษกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าประธานาธิบดีมูนได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีทบทวนว่าสมควรยื่นเรื่องให้คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมีคำตัดสินในเรื่องนี้หรือไม่เมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะประกาศว่ารัฐบาลของตนได้อนุมัติแผนปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะจำนวน 1.3 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปหลังจากที่ถังเก็บน้ำปนเปื้อนดังกล่าวเต็มความจุโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยืนยันนะครับว่าข้อเสนอนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายใต้โครงการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อ10ปีก่อนกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวทูตญี่ปุ่นประจำเกาหลีใต้โคอิจิไอโบชิเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อรับฟังคำประท้วงอย่างเป็นทางการของเกาหลีใต้ต่อการตัดสินใจดังกล่าวของญี่ปุ่นโดยประธานาธิบดีมูนได้แสดงความกังวลต่อนายไอโบชิว่าทั้งสองประเทศนั้นมีอาณาเขตติดต่อกันและใช้มหาสมุทรร่วมกันดังนั้นเรื่องนี้จึงมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อเกาหลีใต้ด้วยนอกจากเกาหลีใต้แล้วจีนก็แสดงความกังวลต่อแผนปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีนี้เช่นกันโดยตำหนิรัฐบาลญี่ปุ่นว่าไร้ซึ่งความรับผิดชอบนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนพบหารือกับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพันธมิตรของสหรัฐที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธเพื่อหารือเรื่องแผนการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานรวมทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อวันอังคารรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในวันที่11กันยายนนี้ในโอกาสครบรอบ20ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนเมื่อปีค.ศ.2001จากเดิมที่เส้นตายการถอนทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานกำลังจะมาถึงในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับการหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศของพันธมิตรองค์การนาโต้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนเมื่อมีรายงานว่าทหารรัสเซียจำนวนมากพร้อมรถถังและขีปนาวุธถูกส่งไปประจำการตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวก่อนเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ว่าสหรัฐสนับสนุนอิสรภาพและอธิปไตยของยูเครนและจะมีการหารือเรื่องโครงการยูโรแอตแลนติกของยูเครนระหว่างการประชุมในสัปดาห์นี้ด้วยทางด้านทำเนียบขาวเปิดเผยว่าเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีไบเดนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและได้เน้นย้ำถึงพันธกิจของสหรัฐในการสร้างเอกภาพและความมั่นคงเหนือดินแดนให้แก่ยูเครนรวมทั้งแสดงความกังวลเรื่องที่รัสเซียส่งทหารไปประจำการตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนด้วยนะครับ ครับและรายงานประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐในปีนี้ได้จัดลำดับ4ประเทศที่คานอำนาจและอิทธิพลของอเมริกาบนเวทีโลกโดยอันดับ1ได้แก่จีนรองลงมาคือรัสเซียอิหร่านและตามด้วยเกาหลีเหนือนะครับผู้สื่อข่าว VOA เจฟเซลดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณจนินทร์ภักดีธรรมนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐหรือ The Office of the Director of National Intelligence ซึ่งมีองค์กรหลายแห่งเช่น CIA อยู่ภายใต้สังกัดได้จัดลำดับในรายงานประเมินด้านความมั่นคงในปีล่าสุดว่าจีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือนั้นล้วนท้าทายอิทธิพลของอเมริกาบนเวทีโลกรายงานดังกล่าวมีการเรียบเรียงโดยหน่วยงานข่าวกรองใหญ่ของสหรัฐซึ่งจะทำการนำเสนอข้อมูลสำคัญสำคัญด้านความมั่นคงต่อวุฒิสภาทุกๆปีแต่เมื่อปี2019ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์การประเมินของหน่วยข่าวกรองว่าไม่เด็ดขาดและดีพอจึงทำให้ไม่มีการรายงานถึงภัยคุกคามต่างๆในปี2020ออกวุฒิสภาเพราะฉะนั้นรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงของปีนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะรายงานของปี2020ระบุว่าปัจจุบันจีนคือภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสหรัฐโดยอธิบายว่ารัฐบาลจีนใช้กลยุทธ์แทรกแซงความสัมพันธ์ที่ดีของอเมริกากับประเทศพันธมิตรและพยายามสร้างบรรทัดฐานโลกใหม่ที่สนับสนุนแนวคิดการปกครองระบอบเผด็จการตามแบบจีนท่ามกลางความตึงเครียดจากการแข่งขันเป็นมหาอำนาจโลกระหว่างจีนและสหรัฐนั้นรายงานระบุว่าจีนพร้อมที่จะเพิ่มขนาดกองทัพทหารในประเทศต่างๆและแสดงแสนยานุภาพของขีปนาวุธต่อไปเรื่อยๆรวมถึงการพัฒนาและสั่งสมคลังแสงของอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความทันสมัยและอันตรายยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อที่จีนจะสามารถโต้กลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศตนเองหากถูกจู่โจมด้วยอาวุธชนิดดังกล่าวจากประเทศอื่นๆค่ะส่วนการแข่งขันด้านอวกาศและเทคโนโลยีสหรัฐชี้ว่าสถานีอวกาศของจีนที่ทำการโคจรรอบโลกต่อไปในระยะเวลา3ปีนั้นเป็นภัยคุกคามสำคัญเนื่องจากจีนสามารถทำการโจมตีทางออนไลน์ขัดขวางและก่อกวนระบบการสื่อสารของสหรัฐได้ทางด้านรัสเซียนักวิเคราะห์ประเมินว่ารัฐบาลเครมลินยังคงมุ่งมั่นที่จะลดอำนาจของสหรัฐและพยายามที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างอเมริกากับพันธมิตรฝั่งตะวันตกแต่รัสเซียจะไม่บั่นทอนอำนาจของอเมริกาผ่านการใช้กำลังทางทหารหรืออาวุธรายงานยังระบุอีกว่านักการทูตรัสเซียเชื่อว่าสหรัฐนั้นพยายามที่จะใช้ยุทธศาสตร์ที่จะขัดขวางอำนาจของรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและพยายามที่จะตั้งตัวแทนที่สนับสนุนสหรัฐในประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของสหภาพโซเวียตมาก่อนแต่รัสเซียก็จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐโดยไม่ใช้กำลังเพื่อให้สหรัฐเข้าใจถึงการขยายอำนาจของรัสเซียไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จากหน่วยข่าวกรองเชื่อว่าพฤติกรรมของรัสเซียนั้นจะไม่สอดคล้องกับท่าทีที่เป็นมิตรโดยชี้ว่ารัสเซียจะคงโจมตีสหรัฐผ่านทางออนไลน์สร้างความปั่นป่วนในยูเครนหรือประเทศคู่อริต่อไปนอกจากนี้วอชิงตันยังชี้ว่าแสนยานุภาพทางการทหารของรัสเซียนั้นเป็นปัญหาสำคัญเพราะรัสเซียมีขีปนาวุธมากและเกือบเทียบเท่าสหรัฐส่วนทางด้านอิหร่านหน่วยข่าวกรองประเมินว่าอิหร่านจะยังคงขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางต่อไปรวมทั้งการจัดการตั้งกองทัพอย่างถาวรในประเทศซีเรียและการสนับสนุนฝ่ายต่างๆให้ก่อความไม่สงบในประเทศอัฟกานิสถานทั้งนี้การกลับมาเจรจากับสหรัฐเพื่อฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ก็จะไม่ส่งผลให้อิหร่านหยุดการกระทำดังกล่าวโดยหน่วยข่าวกรองยังรายงานว่าอิหร่านได้ดำเนินกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการตกลงแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าอิหร่านได้ยกระดับกิจกรรมดังกล่าวจนถึงขั้นพัฒนาหัวรบอาวุธนิวเคลียร์ส่วนทางด้านเกาหลีเหนือสหรัฐคาดว่าผู้นำคิมจองอึนจะใช้กลยุทธ์ต่างๆที่รุนแรงขึ้นเพื่อขยายอำนาจและส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่อไปค่ะสำหรับอีกปัจจัยสำคัญที่กระทบบทบาทความเป็นมหาอำนาจและความมั่นคงของสหรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศคือองค์กรการก่อการร้ายอย่างกลุ่ม IS และกลุ่มอัลเคดาหน่วยข่าวกรองชี้ว่ากลุ่ม IS ยังสามารถสร้างความปั่นป่วนระยะยาวในอิรักและซีเรียต่อไปได้และยังคงมีสมาชิกต่างๆทั่วโลกส่วนกลุ่มอัลเคดาแม้จะถูกหยุดยั้งไปในเวลาหลายปีแต่กลุ่มดังกล่าวก็ยังคงมีสมาชิกหนาแน่นอยู่ในแถบแอฟริกาค่ะทางด้านยุโรปอย่างเช่นออสเตรเลียนอร์เวย์เยอรมันและสหราชอาณาจักรก็ยังประสบปัญหาจากกลุ่ม White Supremacist ซึ่งเชื่อว่าเผ่าพันธุ์ของคนผิวขาวนั้นมีฐานะสูงส่งและเป็นเลิศกว่ากลุ่มเผ่าพันธุ์อื่นค่ะปัจจัยท้ายสุดนี้นักวิเคราะห์เตือนว่าภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านสภาพแวดล้อมเช่นทางด้านอาหารน้ำภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งจะก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตผู้ลี้ภัยจากประเทศในแถบอเมริกากลางตามมาอีกด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินครับข้ามไปที่รัฐมินนิโซตานะครับอัยการรัฐมินนิโซตาเปิดเผยว่าจะยื่นฟ้องคิมพอตเตอร์อดีตตำรวจหญิงเขตบรูคลินเซ็นเตอร์ในข้อหาทำให้คนตายโดยไม่เจตนาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตำรวจหญิงผู้นี้ยิงสังหารชายผิวดำดอนเทไรท์เมื่อวันอาทิตย์จนก่อให้เกิดเป็นการประท้วงลุกลามในรัฐมินนิโซตาตลอดหลายวันที่ผ่านมาอัยการเขตวอชิงตันเคานตี้พีทออพุตประกาศตั้งข้อหาทำให้คนตายโดยไม่เจตนาต่ออดีตตำรวจหญิงพอตเตอร์ซึ่งอาจทำให้เธอต้องโทษจำคุกสูงสุด10ปีก่อนหน้านี้1วันคิมพอตเตอร์เพิ่งประกาศลาออกจากสำนักงานตำรวจเขตบรูคลินเซ็นเตอร์ที่ซึ่งเธอทำงานมานาน26ปีขณะที่หัวหน้าตำรวจของเขตดังกล่าวประกาศลาออกในวันเดียวกันสำนักงานตำรวจเขตบรูคลินเซ็นเตอร์เปิดเผยภาพจากกล้องที่ติดกับตัวตำรวจคิมพอตเตอร์ในวันเกิดเหตุแสดงให้เห็นนายดอนเทไรท์ถูกตำรวจเรียกให้หยุดรถเนื่องจากทะเบียนหมดอายุก่อนที่จะพบว่าเขามีหมายจับอยู่ด้วยตำรวจหญิงผิวขาวผู้นี้พยายามสกัดนายไรท์ไม่ให้หนีจากการถูกจับกุมขณะที่เขากำลังขัดขืนและดิ้นเข้าไปภายในรถยนต์ที่เขาใช้จากนั้นเธอใช้ปืนยิงไปที่นายไรท์หนึ่งนัดก่อนที่เขาจะขับรถหนีไปและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยพบกระสุนเจาะเข้าที่หน้าอกของเขาหนึ่งนัดนะครับหัวหน้าตำรวจทิมแกนนอนกล่าวว่าเขาเชื่อว่าพอตเตอร์ตั้งใจใช้ปืนไฟฟ้าเพื่อช็อตนายไรท์ไม่ให้หนีแต่กลับหยิบผิดกลายเป็นจับปืนพกขึ้นมาแทนก่อนลั่นไกเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเดินขบวนประท้วงและความรุนแรงบนท้องถนนโดยทางการมินเนอโพลิสประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 22:00 น.เพื่อไม่ให้ผู้คนออกมาเดินขบวนประท้วงแต่ยังคงมีประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันเรียกร้องความยุติธรรมหน้าสำนักงานตำรวจเขตบรูคลินเซ็นเตอร์เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนขอร้องให้เกิดสันติภาพและความสงบหลังจากที่ตำรวจนครมินนิแอโพลิสใช้แก๊สน้ำตาและระเบิดแสงในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมราว200คนที่รวมตัวเดินขบวนบนท้องถนนในย่านบรูคลินเซ็นเตอร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงพยายามตรวจสอบหาความจริงและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับทหารสังกัดกองกำลังสำรอง National Guard เชื้อสายไทยประจำกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับการรับมือเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับติดตามรายงานพิเศษโดยคุณวัสมนอุจรินซึ่งถ่ายทอดโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
เขามีข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าอาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่6ใช่ไหมครับทางเราก็ได้แบบออกมาประจำการในจุดต่างๆแต่ว่ายังไม่ออกมาแบบเพื่อการประท้วงประชาชนก็คือมาช่วยตำรวจในการกันรถจราจรเวลามีคนมาประท้วงกันตอนกลางคืนใช่ไหม
ครับมิกกี้อภิสิทธิ์วิชูวงศ์ทหารสังกัดกองกำลัง National Guardหรือกำลังพลสำรองเชื้อสายไทยที่กรุงวอชิงตันในตำแหน่ง Specialist เราย้อนถึงปฏิบัติการเตรียมการของเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับการชุมนุมใหญ่ใจกลางเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นก่อจลาจลยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายNational Guardเชื้อสายไทยผู้นี้บอกกับ VOA ว่าเขาได้รับคำสั่งให้เตรียมการล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์ของวันที่5หรือวันที่6ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าทางทหารของ DC เนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่ค่ายใช่ไหมเพราะว่าก็รอว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้มาถึงที่เกิดเหตุภายในประมาณไม่เกิน20นาทีแต่ว่าในระหว่างวันนั้นใช่ไหมครับก็คือว่าได้มีคำสั่งทางเบื้องบนมาจากทางเพนทากอนนะครับว่ายังไม่ให้ทหาร DC ออกไปกันประชาชนเพราะว่าตำรวจสามารถกันอยู่ใช่ไหมครับก็เลยให้สแตนบายอยู่ที่ค่าย
คุณมิกกี้เล่าให้ VOA ไทยฟังว่าตามปกติงานของกองกำลังสำรองซึ่งเป็นกองกำลังของกองทัพบกและกองทัพอากาศสหรัฐนั้นมักเป็นการฝึกซ้อมประมาณเดือนละครั้งเพื่อรับมือกับภารกิจเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เหตุจลาจลเมื่อวันที่6มกราคมนี้ ทำให้คุณมิกกี้ต้องเตรียมการเริ่มตั้งแต่4มกราคมแต่เพิ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเกิดเหตุการณ์แล้วเมื่อช่วงเวลา4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งตอนเย็นในเวลานั้นนะครับ
ที่ออกมาถึงเนี่ยตำรวจก็ได้เคลียร์ไปส่วนหนึ่งแล้วคือส่วนใหญ่คือตำรวจเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วแล้วก็มีพวก Federal Agency อื่นๆพวก FBI หรือพวก US Marshal หรืออะไรเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าพอทหารมาเสร็จก็เรามาถึงก็คือจริงๆร้านเนี่ยเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วเราบล็อกเสร็จตั้งแต่ประมาณ6โมงก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจนคนสามารถบล็อกไปกันคนออกไปได้แล้วเราก็วางเฟ้นกันคนไว้แล้วก็มีตำรวจคอยแบบซัพพอร์ตเราอีกทีก็คือเหมือนกับเราเอาตัวมาว่าเรามาโชว์ว่าเราพรีเซนต์อยู่มีคนคอยดูแลตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยครับตำรวจก็จะเป็นคนแนะนำให้ว่าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเราก็อยู่ยืนตรงนั้นนะครับประมาณอาจจะวันนึงอาจจะ10ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมง
ภาพความรุนแรงและการบุกอาคารรัฐสภาที่ออกไปตามสื่อนั้นย่อมทำให้เกิดคำถามถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในวันเกิดเหตุ
ในช่วงโอกาสจะปะทะกับคนประท้วงได้ขนาดนั้นคือเรากับจะต้องได้คำสั่งมาจากทาง Department of Defense ใช่ไหมครับคือจากเบื้องบนเราถึงจะมีสามารถทำได้เพราะว่า DC ในช่วงโอกาสเป็นรัฐเดียวที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อโกเวเนอร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นสเตทอื่นก็จะโกเวเนอร์สามารถสั่งการในช่วงโอกาสให้ activate ได้แต่ว่า DC เป็นรัฐเดียวที่ต้องได้การapprovalจากทาง President ใช่ไหมครับแล้วก็ทางฝ่ายกลาโหมถึงจะสามารถทำ activate ได้คือเมเจอร์ของ DC ก็เลยสามารถให้เราทำได้ใน limit scope ใช่ไหมครับคือทำมากไม่ได้จนพอวันเกิดเหตุที่บอกว่าเราก็มาสแตนบายได้แต่ว่าทำอะไรมากไม่ได้ถึงรู้ว่ามันเกิดเหตุไปแล้วแล้วก็มาอีกทีจนแบบว่าตอนเย็นแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะใน DC เนี่ยเราก็มีเป็นแบบ DC Police กับ Capital Police ใช่ไหมครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือคนที่ดูแลในส่วนละแวกเนี่ยก็จะเป็น Capital Police เราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่โคกับทาง DC Police ในวันนั้นเพราะว่าอาจจะจริงๆ DC Police ก็มีค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าวันนั้นก็คือมีแต่ Capital Police ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
สมาชิกกองกำลังสำรองเชื้อสายไทยผู้นี้ยอมรับว่าการประสานงานในวันเกิดเหตุเป็นไปอย่างฉุกละหุกแต่ก็เป็นบทเรียนที่ทำให้กองกำลังสำรองมีความตระหนักถึงเหตุก่อการร้ายในประเทศมากขึ้น
คิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับNational Guardแล้วก็ทาง Army โดยทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็พอมันเกิดขึ้นครั้งนี้คือทุกคนก็ได้aware ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเพราะฉะนั้นคือเวลาปัจจุบันที่National Guardมีการเทรนนิ่งก็ได้เอามิชชั่นพวกที่เกิด emergency อย่างเงี้ยเข้าไป apply กับการ training ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับก็สามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกเราก็สามารถ act ได้ on time มากขึ้นนะครับ
คุณมิกกี้เป็นหนึ่งในกองกำลังสำรองที่ถูกเกณฑ์มาจากทั่วประเทศราว 25,000 คนและได้รับคำสั่งจากตำรวจให้อยู่ประจำการตามจุดต่างๆโดยประจำการสูงสุดถึงเวลา16ชั่วโมงในช่วง 3-4 วันแรกหลังเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมก่อนที่จะลดลงมาตามลำดับนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ชูราวอนเดอเรเยนแถลงข่าวในวันพุธว่าสภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคเพิ่มอีก50ล้านโดสโดยจะส่งมอบในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับซึ่งจะทำให้ EU นั้นได้รับวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์เพิ่มอีกทั้งหมด250ล้านโดสวอนเดอเรเยนกล่าวว่าข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการซื้อและร่วมผลิตส่วนประกอบสำคัญของวัคซีนโควิดสำหรับสภาพยุโรปและกำลังจัดทำข้อตกลงฉบับที่3เพื่อซื้อวัคซีนเพิ่ม 1,800 ล้านโดสในปีค.ศ. 2022และ2023ด้วยจนถึงขณะนี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วรวมกันมากกว่า100ล้านโดสซึ่งเธอบอกว่าเป็นหลักไม้สำคัญที่ควรภาคภูมิใจอย่างไรก็ตามประธานคณะกรรมการยุโรประบุนะครับว่ามีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดส่งวัคซีนของ EU เช่นกรณีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับวัคซีนของบริษัท AstraZeneca เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและวัคซีนของ Johnson & Johnson ในสัปดาห์นี้ ขณะนี้หลายประเทศในยุโรปได้สั่งระงับการใช้วัคซีนของ AstraZeneca แล้วนะครับหลังจากมีรายงานการพบลิ่มเลือดอุดตันที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยหลายรายและเมื่อวันอังคารหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐมีคำแนะนำให้ระงับใช้วัคซีนของ Johnson & Johnson สืบเนื่องจากการรายงานการเกิดผลข้างเคียงในลักษณะเดียวกันตามรายงานของสำนักข่าว AP ระบุว่าขณะนี้สหรัฐได้ทำการฉีดวัคซีนของ Johnson & Johnson ให้ประชากรไปแล้ว 6.8 ล้านโดสนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 33,731 จุด Nasdaq ลดลง138จุดปิดที่ 13,858 จุด Standard & Poor's ลดลง17จุดปิดที่ 4,125 จุดส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท52สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆส่งท้ายจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
เราเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับตลอดปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการทั้งหลายในสหรัฐต่างหาวิธีรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 เพื่อประคองธุรกิจของตนให้รอดพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้และผลสำรวจล่าสุดพบว่าธุรกิจขนาดย่อมที่มีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นเจ้าของโดยเฉพาะธุรกิจบริการคือกลุ่มที่เผชิญปัญหาหนักที่สุดครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยว่าธนาคารกลางสาขานิวยอร์กและองค์กร AARP ร่วมกันทำการสำรวจผู้ประกอบการที่อยู่ในวัยสูงอายุซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมดในสหรัฐและพบว่าในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจที่เจ้าของเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้รับผลกระทบหนักกว่ากลุ่มที่มีเจ้าของเป็นชาวอเมริกันผิวสีและชาวอเมริกันผู้มีเชื้อสายมาจากประเทศที่ใช้ภาษาสเปนหรือฮิสแปนิกเป็นหลักครับความรุนแรงของปัญหาที่ธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียต้องเผชิญนั้นมีตั้งแต่คำสั่งภาครัฐให้ปิดการให้บริการชั่วคราวไปจนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและประเด็นด้านภาษารวมทั้งการที่ไม่มีสายสัมพันธ์กับธุรกิจธนาคารทำให้การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐนั้นเป็นไปได้ยากทั้งยังมีเรื่องราวของความกลัวการเกิดอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความเกลียดชังหรือ hate crime ที่พุ่งสูงอันเป็นผลมาจากคำพูดที่ว่าคนเอเชียคือต้นตอของโคโรนาไวรัสด้วยครับผลสำรวจดังกล่าวระบุว่าประมาณ 9% ของธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นมีปัญหาขัดสนทางการเงินในปีค.ศ.2019ซึ่งต่ำกว่าระดับ 19% ของธุรกิจที่ชาวอเมริกันผิวสีเป็นเจ้าของและ 16% ที่ชาวอเมริกันฮิสแปนิกเป็นเจ้าของอย่างมากแต่สถานการณ์พลิกกลับมาดิ่งเหวทันทีหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 เมื่อต้นปีที่แล้วซึ่งส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจโดยชาวเอเชียอเมริกันหดหายไปถึงกว่า 60% ภายในสิ้นเดือนมีนาคมขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กของชาวอเมริกันเชื้อสายอื่นรายงานการหดตัวของยอดขายราว 50% เท่านั้นและขณะที่เผชิญกับปัญหารายได้ที่ลดลงหนักอยู่หลายคนไม่สามารถหันไปหาความช่วยเหลือทางการเงินใดๆซึ่งรวมถึงโครงการPaycheck Protection Program หรือ PPP ที่รัฐบาลสหรัฐออกมาเพื่อช่วยธุรกิจขนาดย่อมได้รายงานข่าวระบุว่าผลสำรวจโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียซานตาครูซและมหาวิทยาลัยแห่งเนวาดาพบว่าธุรกิจที่มีชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของไม่มีโอกาสรับความช่วยเหลือจากโครงการ PPP ในรอบแรกที่ออกมาเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้วแต่หลายรายสามารถยื่นเรื่องได้เมื่อรัฐบาลปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการในรอบที่2ครับยังอยู่ที่ประเด็นของผลกระทบของโควิด-19 ครับตัวแทนจากอุตสาหกรรมการบินของอังกฤษเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความกระจ่างเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการเดินทางต่างๆก่อนที่ฤดูการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าคำเรียกร้องจากอุตสาหกรรมการบินอังกฤษมีออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นขณะที่รัฐบาลกรุงลอนดอนกำลังดำเนินมาตรการใหม่ที่จัดประเทศต่างๆออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มสีเขียวกลุ่มสีอัมพันธ์และกลุ่มสีแดงซึ่งอ้างอิงจากการวิเคราะห์อัตราการฉีดวัคซีนจำนวนผู้ติดเชื้อและความกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสในแต่ละประเทศครับหากทุกอย่างเป็นไปตามรายงานที่ว่าสหรัฐและอิสราเอลน่าจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสีเขียวทันทีขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสีอัมพันธ์ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เดินทางจะต้องแยกตัวออกมาเพื่อเฝ้าระวังอาการเพียงลำพังในบ้านพักของตนเป็นเวลา10วันหลังเดินทางถึงอังกฤษ โรเบิร์ตคอร์สรัฐมนตรีกระทรวงการบินอังกฤษกล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลน่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มประเทศต่างๆภายในต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้อุตสาหกรรมการบินและผู้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวสามารถจัดแผนงานของตนได้ครับและปิดท้ายในวันนี้เหลือเวลาอีกเพียง100วันก่อนจะมีพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลกรุงโตเกียวประกาศไว้ว่าจะเป็นการจัดงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัยแต่ในเวลานี้ผู้จัดงานทั้งหลายยังคงอยู่ในภาวะสับสนและเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหลายอย่างสืบเนื่องมาจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกณกรุงโตเกียวยังรอคอยรายละเอียดต่างๆที่ยังไม่แน่นอนเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปในหลายเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการรักษาความปลอดภัยของนักกีฬาไปจนถึงเรื่องตัวเลขผู้ชมที่จะได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่การแข่งขันรวมทั้งเรื่องของการขายตั๋วรายการแข่งขันต่างๆครับปัญหาที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังกลุ้มใจหนักที่สุดในเวลานี้คือการระบาดระลอกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศเช่นอินเดียและบราซิลที่เผชิญหน้ากับโคโรนาไวรัสซึ่งกลายพันธุ์มาและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงในเวลานี้การแจกจ่ายวัคซีนในญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับที่ช้าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้แต่ดำเนินมาตรการล็อกดาวน์แบบเบาๆเป็นระยะเท่านั้นนอกจากนั้นมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นกำลังกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าอัตราการติดเชื้อจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในเร็วๆนี้ครับอย่างไรก็ดียูริโกะโคอิเคะผู้ว่าการกรุงโตเกียวกล่าวว่าตนตั้งมั่นที่จะทำให้งานใหญ่นี้ประสบความสำเร็จให้ได้และประกาศว่าตนจะขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเอาชนะการต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือโคโรนาไวรัสครั้งนี้และทำให้การจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเป็นงานที่ทุกคนจะจดจำไม่รู้ลืมให้ได้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ